Votalu sedol raid son roon a wallens cadballa hort gohona reinlachta skulstach go gaza hob shudis prani adastin shin wahab kuru beam satarishkins go gaha kart gomach kart ag israel etain hossins et unsi vatart lish untli it is noshunta honi corilla sanainis fiochwer adiv an asin vidirtur ata samushed slante freshen well luminishta john downing lish mecha lugflay john Tuk mwyd eich na tilti y dosoch y ta Cyrwgo eithor chwnda eich horca agos PC go ffordd lori gyda ffresin ond sgeilwyr ffad o cwyd tila brw eith ffolw tiwri mae rhan o'n hana hyn arab
Cynche agos fi misio manu siwr fi mae ffeach yn dyr yn telefisio rair ac fi mae tŵrish fi mae manu siwr na cyrn mi na sauna gaf fili sy'n ei gyfys domsa nôr iernach a bwylio cam bailio sy'n agos an prif sraed mae'r fech awyn. Mi eisgwch dwyl, mi ofrwch, mi na ddwrha. Ac ta an patrwn, ta tri rod, an lefel ffoli tiwyl, ta tri rod e bwynt leis na ffaib yn y sio. Dwys bwyr tiach dy gawr na dyna ta bwyltio leis yn rod sio ffosog. Ar nwy hana hyn, masam gwyl dyna lawr, mar hawnpla dyna i lawr manisio na corn. Nach will Arachis a co, heis yn meid a horla i gafilis yn ei. Nw gwyl Arachis harfa tjorn der i rean balach. So ta cwytif ta cawr ta geir gael le tiachti cawr ar gheina agus an realtas na hwdr as yra gwyl mwynu ar ffail gwyl cishti cwrhau ar bon hannu hyn agos gwrth ffeidr aynachdi a chyrishdach ar yn balag sy'n. An tharna rod, na nŵr eich an tŵr le heidi manisir na cwrn ta eilif gymeac roddi cwrhau yn oed gyffaid tiermach onest na tilta sio a mwylw ar y laid nŵ iddo a hacint ffermer ag denog idlwn mele tamhild y bliant o hyn ac an tri o rod na cestiona ahrw eiraidia agos an tahrw sŵnta sŵk ata taga patrwn na heimsira agos san olaha i niwf ara an lian baistuk baistuk misuil a hit in ein law wain agos gwyl gyfeca mi tila den le heid rod a fe tairu agos cyrn se leis an prain ita bwynt le deilai la hru eiraidia. Simwyl gymeg an coentus tlas an trio party sy'n realtas ita gafel leis yn awr sio gwyl si di tiachla ceile e cahir corcai i ha marach contus a chyr leis an leis yn awr deis clas fyr tila ar an ábhar seo.
Go cinnte, John, an réaltas mí hásta agus spréachta mar déime agus mé tagart go scéal bhí san Irish Independent ar maidir in freisin sna pápiri sin príomhhaimeach na séirbhíse sláinte Bernard Glaister. Cim fáhúd siad spréachta leis?
Well, masan siad go bhil siad a ghúl go sér ar i gédhal sios tá an bliain a críach nó le asnaf breisis biliún sa fwysiad slainte da fihas a fihe trí ac go bhil an lín is mó arigid riamh is dear na tíortha tóca dos na sérbhísí slainte go bhil sé na teachtrachtaí atá ag teacht as tithe an rialtas ná príomhhaimeach na sérbhísí slainte Bernard Glaister go bhil an jab atá ag é ná an tarigid agus an buisiad a aimse go bhil sé de ghúlgas ar é sin a bhainistú agus marachtáil leis agus lúacht an tarigid sin a dhéanamh waid níos fear ná mar a haig tar lú. Leabhar an tarachaticus pueblí Pascal Donahue Ine Goloiger, Idiv Nahaver Shaw, Agus Naturmi Shin, Avi Aleru Agum, Anokto Age. Tied me host a freshen Le Bernard Gloucester, Markapin Sheet Gwilshe, a torch, Anomarca briefing the locht, of Rasura, Agus Gwilshe, a curl Le Fibina, Unreal to Star War.